За сайн байцгаана уу? Тэгээ энэ удаагийн бас Библи судлалаар дамжуулаад бас Христ Есүс дотор түүнд итгэсэн хүмүүсийн амьдрал, сүнслэг амьдралд зүрх сэтгэлд оюун санаанд ирдэг. Ингэснээр бас тэр хүний бодит амьдрал дээр ирдэг тэр агуу Бурханаас ирдэг тэр алдрын эрх чөлөө, сүнслэг эрх чөлөөн дотор хэрхэн яаж алхах вэ? Яаж ордгийм бэ гэдэг бас нэг чухал зүйлийг бид нэр үзэх болно. Өнөөдөр Есүст итгэсэн маш олон хүмүүс өнгөрсөн амьдралдаа Бурханы талаар юм уу одоо ямар нэгэн ойлголтгүй хүмүүс байдаг. Магадгүй заримдаа Бурхан байдгүй гэж бодож явдаг хүмүүс Христ Есүст итгээд үнэхээр Бурхан оршин байдсан байх. Энэ орчлын ертөнцийн тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр бүтээгч эзэн байдсан байх гэдгийг ойлгоод таньж мэдээд үнэхээр нээн илрүүлээд тэгэд энэ Христтэй харилцах харилцаанд ингээд цоошин амьдрал руу цоошин харилцаанд нэгэн сүнслэг харилцаанд ордог л доо. А гэтэл зарим хүмүүс болохоор амьдралдаа өөрийн гэсэн тэр шашин шүтлэгтэй идчээд мэрэг төлөг бөө янз бүрийн одоо итгэл бишрэлтэй явж ягаад бас ирсэн хүмүүс байдаг. Тэгэд нөгөө Христ дээр ирээд Библийн үг сургаал дотор одоо хэрхэн амьдрах талаар өнгөрсөн уламжлалт одоо шашинлаг тийм ойлголттой байдаг учраас бас зөрчилдөж яхаа мэддгүү бас энэ ингээ холилдсан байдаг л да. А тийм учраас бид нэр Христ Есүс дотор тийм ээ орж ирээд Библийн үг сургаалыг уншиж судлаж сүм чуулганд явж бид нар маш олон зүйлийг сурах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ би өөрийнхөө Христэд итгэсэн бас өөрийнхөө амьдрал жишээ гэрчлээсээ ингээд та нартаа бас дараах зүйлийг хуваалцмаар байна л да. Тэгээ би бол өөрөө урд нь бол шашин шүтлэгтэй хүн байсан. Тэр мэрэг төлөг идчид бас үзмөрчдээр очдөг байсан. Сүнс дууддаг байла. Дээж байна бас мэрэг төлөг тавьдаг. Хүзрөөр мэрэгэлдэг, зоосоор мэрэгэлдэг. За тэгээд чулуугаар мэрэгэлдэг хүмүүс ч гэсэн ээж дээр мэн ингээл үзүүлэх гээл их ирдэг байсан уу гэдэг ээж маань янз бүрийн юм ингээл хилээл хүмүүс яг л хилээд байна гээл ингээл гэрт ингээл хүмүүс ирдэг байсан юм. Нөгөө талаасаа бас би баг байх үед ээж маань бас янз бүрийн мэрэг төлөгчдийг гэрт авчираал, ном уншуулаал тий ингээл хингэрэг нүдүүлээл. Тэгээ янз бүрийн ээжчүүдийн шашны зан үйл хийж байгааг би багасаа харж өссөн. Өөрөөр хэлбэл миний одоо хүүхэд насны амьдралд бол яг энэ сүнслэг ертөнц байдгийг эрүүл хараалын хүч бодиттой оршидгийг одоо бодиттой мэдэрч харж өссөн. Би багасаа итгэл сүсэг бишрэл гэдэг энэ зүйл дотор явсан. Багасаа л ямар нэгэн майн тарин чэйжлээд ээж модны илс шажигнталж ажиллаж идэл тэр арцаар утуулаад улаан утас зүүгээл чоны шагаа зүүгээл ингээл явж исэн. За тэгэл бөөндрийн өгсөн ч юм уу те мэрэг төлөгчдийн өгсөн янз бүрийн өмийг ингээл бийдээ авч явдаг ч юм уу те гэрт маань янз бүрийн тахилга одоо шүтэн байдаг ч юм уу те ийм зүйл дотор ингээл явсан учраас ямар нэгэн яг сүсэг бишрэл бол надад байсан там байдаг деважин байдаг гэдэгт бол би итгэдэг байсан. А тамаас бол айдаг байсан. Тамийн тухай одоо уншсан зарим нэг ном зохиолоос уншсан янз бүрийн зүйлээ бодохлээр за энэ газар л очиж болохгүй юмсан. Үнэхээр тэр амжигтай халуун там хүүтэн там байдсан байх тий. Тэр тарчлаадаг тэр тамийн амтд байдсан байх. Тамийн чөтгөр шолмос байдсан байх. Үнэхээр тамд орсон хүн асар их зовх юм байна гэдгийг ойлгоод ингээд маш их айж ийшэл явчих гомсон. Тим учраас үхлээс айдаг. За үхчихвэл одоо нэг там руу нь явчихвал яана гэсэн янз бүрийн олон зүйл дээр. Нөгөө талаасаа бас гарсан өдрийн гариг төрсөн өдрийн төөрөг гээл одоо янз бүрийн одоо өөрийнхөө орд зурхайн одоо тэр хэлсний дагуу өөрийгөө ингээд шалгаад үцэхлэр ингээд жас өдр байж яадаг тий явж болохгүй үсээс суулж болохгүй гэх мэт одоо ийм зүйлээр явж яссан учраас заримдаа яг л ингээд тэр амьдралд билээдж байгаа юм шиг ингээд үнэхээр одоо заримдаа хөдлөж чадахгүй болчтой нэг хэрэг болоод нэг юмд явхлаэр жас өдр таарчдаг ч юм уу нэг хорим морим болоод нэг найзынхаа хорим төрсгөө өдөрт ямар нэг үйл ажиллагаанд орох гээд үсч орох гэхлээр нөгөө нэг үс засуулж удаагүй өдөр нь таарцсан тий нэг өрвийгээд очилтаа биш ингээд бүх юм аягүй бас нэг амаргүй учраа болохгүй тийм зүйлүүдээр их явж байсан. А гэтэл ингэж явж ягаад нөгөө нэг мэрэг төлөгч ээж маань нэг өдөр харин надад Библийг авчирж өгсөн. Тэгээ надад Библийг авчирж өгөхдөө ээж минь бол яг Иесус Христэд итгэдэггүй байсан. Өөрөө өөрийн гэсэн шүтлэгтэй, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой тийм хүн. Гэхдээ хамгийн гол надад Библийг авчирж өгөх болсон шалтгаан нь юу вэ гэхээр би миний амьдралд одоо өвчин, зовлон, үхэл хагцал байдаг байсан л да. Тэгэл аав маань биднийг орхио явсан. Ээж маань 8 хүүхдээ бэлэвсэрч оцорсон. За тэгээд ах нар маань хүнтэй суудаг. Тэгэл гэрлэлт нь бүтлгөөтчдэг тий. Тэгээд нэг дараа нэг өөр эмэгтэй дагуулад ирдэг. Дараа нь салчихсан байдаг ч юм уу. Игч маань хүнтэй суусан. Тэгээд салж нийлсэн амьдрал дотор явдаг ч юм уу. Үр хүүхдүүдтэй болдог. Өвчин тусаад нялх болчор өлгийтөө 2-3 настайдаа ингээд ах дүүс дотор минь ингээд төрсөн ах дүүс дотор минь үр хүүхдээ алддаг. За тэгэл ингээл янз бүрийн бүтлгүүтэл баяр хөөргүй амьдрал цөхөрсөн итгэл найдвараа алдсан. Тим амьдрал дотор ингээд туулж байла. Тэг тусмал ингээл хамгийн сайн лам, хамгийн сайн бөө ердөөсөө энэ л хамгийн сайн гэсэн гингээл тэр болгонд бол одоо явдаг байла. Бага бүхнээ бариад ингээл явдаг байлаа л тэгсэн чи ингээд цөхөрсөн тэр амьдрал байдгүй нэг хэсэгтэл нэг сайхан болох болов уу гэж боддог. Тэгэл нөгөө амьдрал хэвээр тэг ингээд цөхөрж явжээсээ учраас ээж минь сүулдэ ингээд аргаа барсан. Тэг үнэхээр ядарсан. Тэгэд нэг удаа одоо тэр 90 оны ихэр Христ Есүсийн сайн мэдээ Монголд орж ирээд Есүс кино үзүүлээд тэгэд Библийн одоо Луух номны тэр сайн мэдээний дараах материал тараагаа явж яхад тэр нь ингээ манай гэрт орж ирсэн. Тэгээж мань тэрнийг сонсчоод надад хэлсэн байгаа. Миний хүү энэ номыг уншсан хүн сайн хүн болж байгаа сураг байна гэж. Тэгээ би ээж мань надад тэлэхдээ энийг нэг миний хүү уншаад үзээч гэж хэлсэн. Тэгээ би тэрийг анх сонсохдоо бол миний хувьд бол их инээд төрсэн. Харин шинэ ном уншаад сайн хүн болдог гэж байх вэ гэж. А хоёрдугаарт бол ээжигээ учиргүй их өрөвдсөн. Өөрх юм ээж минь аргаа борч тэ гэж. Ямар сандал энэ харин шинэ ном хүүдээ авчирж өгөхөд хөрхөвдээ их ядарч тэ гэж бодоод. Тэ би ээжигээ өрөвдөж хайрласан учраас ээждээ хэлсэн. За ээж хүн энэ номыг уншаа гэж би ээж хас сэтгэлийг бодоол анх. Одоо энэ номыг уншиж байла. Тэ анхудаага ингээд тэр 1992 онд Есүс Христ гэдэг нэртэй номыг уншаад гайхсан юм. Тэгэд Есүс Христийн тэр түүх луух номон дээр бичигдсэн. Есүс Христ тэр онгон ариун майр гэдэг эмэгтэйгээс хэрхэн мэндэлсэн. Хэрхэн тэр Библийд дээр бичигдсэн тэр гайхамшигтай одоо эдгэрлүүдийг хийж байгаа тухай өвчтөн хүмүүсийг эдгэж, төрөлхийн сохор хүнийг эдгэж, төрөлхийн сун хүмүүсийг эдгэж чөтгөр шүглсэн моёрын сүнсэнд эзлэгдсэн асар олон хүмүүсийг чөлөөлж теднэр нь эрүүл болж булшин дунд амьдэрдэг байсан нэг хүн. Тэгээд хүмүүс бүр тэр үнээс айдаг маш харгас зэрлэг учраас төмөр гинжээр хүртэл гинжлээд хорж дийлдэггүй тэр хүн төмөр гинжийг таслаад булшин дунд амьдэрдэг өргөлж нүцгэн хувцгүй явдаг булшин дунд амьдэрдэг ийм хүн хүнийг Есүс очоод эдгэгээд тэр бузар сүнс дэсэн чөлөөлөөд тэр хүн ив ирүүл болоод сав сар ухаантай болоод хувцлаад ингээд Есүсийн өхөлд сүгдсэн сууж байгааг харахтаа тэр орон нутгийнх нь бүгд айж Есүсийг нутгаасаа явахыг гуйж байсан байна. Тэгээ ингэж хийсэн гайхамшгүүдийг би харж байла. Мөн нас барсан 12 настай охиныг оршуулах гээд хүмүүс ирдсэн байхад нь энэ охин үхээгүй унтаж байна гэж хэлсэн. Тэр үед гашуудаж үйлжсэн хүмүүс Есүсийг шоолоод инээлтсэн. Тэгэд Есүс аав ээж хоёрыг нь тэр өрөөнд авч үлдээд тэр охинд охин минь бос гэж хэлэхэд үхчихсэн байсан. Цогцсон хөрчихсэн байсан. Аль хэдийн оршуулгандаа бэлдсэн байсан. Одоо оршуулхад бэлэн болчихсон байсан тэр охин ингээ амьлаа босоод ирсэн. Тэгээ Есүс аав ээжд нь хэлж байгаа энэ охинд итгэх юм өгөрөө гэж. Гэх мэт Есүс цөөнгүү хүмүүсийг амьлуулсан. Тэгээ тэр байтугай бүр нас бараад оршуулад 4 хоногчсан Лазар гэдэг хүнийг Есүс оршуулсан. Тэр үед хүмүүс хэрэггүй одоо наа чи өнөр орцсон байгаа. Аль хэдийн үхээ 4 хоногчсан гэж хэлж байх үед Есүс Христ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ нь Бурхан намайг сонсдог гэдгийг би Бурханаас илгээгдсэн гэдгийг та нарт энэ ертөнцид би мэдүүлэхийн тулд энэ тэмдгийг би хийж байгаа юм аа гэд оршуулгийнхан тэр булчлогийг зайлуулах гэж хэлсэн. Тэр хадна юу? Хадан булчны. Тэгээд Лазарыг нэрээр нь дуудаад гараад ир гэж хэлэхэд Лазар тэр оршуулгад 4 хоногийн хүн оршуулгын болттойгоо дэвхцээд гарч ирсэн. Энэ бүхнийг харсан хүмүүс ертөнцид ирэх ёстой тэрхүү тослогдсон нэгэн. Тэр бурхны амласан тэр нэг месая мөн байна гэж таньж мэдчихсэн баг. Тэгээ энэ бүх Есүсийн хийсэн гайхамшигтай зүйлүүдийг би Библиэс уншиж байхдаа нэг зүйлийг бодож ирсэн л да. Хэрвээ Есүс Христ энэ ертөнцид байсан бол ирсэн нь үний юм бол миний энэ уншиж байгаа энэ бүх гайхамшиг тэмдгүүдийг Есүс гарцаагүй хийсэн юм бол Есүс л бурхан байна гэдгийг би хүлээн зөвшөөрсөн. Ягдгүйл би өөрөө идчдтэн тэр мэрэг төлөгчдийн дунд амьдарч байсан өссөн хүний хувьд тэдний зарим зүйлийг мэдж үзэж харж зарим нэг өвчнийг эмчилж томнож аргалж чаргалж байгааг би харж өссөн. Гэхдээ тэдний хинэнч Есүс шиг ийм агуу гайхамшиг тэмдгүүдийг хийж байгааг би хараагүй. Есүс Христ хүмүүн бусны хүч чадлаар энэ дэлхий дээр миний үдсэн өсөгтөө үдсэн тэр үзмөрчид юм уу, бөөнөр юм уу, тэр мэрэг төлөгч юм уу, тэр ич хэд үлддэг тэр хүмүүсээс тэдний нийлүүлснээс ч тэдний хизээч хийж чадхааргүй, хизээч хийж байгаагүй тэр зүйлийг хийснийг би харахтаа үнэхээр өөр ирэхгүй. Хэрвээ энэ зүйлийг хийсэн нь үнэн юм бол энэ Есүс л бурхан байна. Ягаад гэвэл Есүс хэнийг хийж чадахгүй энэ агуу гайхамшиг тэмдгүүдийг хийж байгааг харахтаа эн чинь хүмүүн бусын хүч чадал байна. Энэ гарцаагүй бурхан хүний дүрээр энэ дэлхий дээр ирэхээс нааш энэ зүйлийг хийх боломжгүй зүйл байна гэдгийг би ойлгож байна. Ухаарч байна. Үлэн зөвшөөрч байна. Гэхдээ надад Есүс Христийг итгэхэд хамгийн их нөлөөсөн зүйл бол эдгээр гайхамшигуд биш. Харин Есүс Христийн түүхийг уншиж байхдаа би Есүс Христийн ёс суртахуун зан чанарыг харсан. Есүс Христийн энэ түүхийг уншиж байхад Есүс хүмүүсийг яг үнэн сэтгэлээсээ хайрлаж байгааг би харсан. Есүс тэр өвчтөө хүмүүсийг Есүс өрөвдөж байгааг тэр хүмүүсийн үзэн яддаг тэр хүмүүсийг Есүс үнэн сэтгэлээсээ хайрлаж байгааг би харсан. Есүсийн зан чанар ёс суртахуун үнэхээр даруй байсан. Өлссөн хүмүүсийг Есүс хэдэн мянгаар нь хооллож байсан. Хүмүүсийн хөршгүй үнэхээр хүмүүсийн цээрлдэг тэр бузар гэж нэрлэгдсэн өвчтөн тусан, уйман өвчин, хулган ят тусан тэр хүмүүсийг Есүс хүлээж авч байсан. Есүс тэдэн дээр гараа өргөж эдгэж байсан. Гэтэл энэ хулган яртаа өвчтөө уйман өвчин туссан хүмүүс уранхаа овц өмсөд. Тэгэд хүмүүсээс дайжин явж уул хаданд хээрэн гэж амьдэрдэг байгаа. Ягд гэвэл энэ халдварт өвчин учраас хэрвээ энэ ийм өвчтэй хүмүүс хот руу орж ирвэл чулуудаж алах ёстой байдаг. Тэм учраас энэ хүмүүс хэрвээ хотод орж ирэх шаардлага гарвал маш чанга дуугаар надаас холд би бузарцсан, би бузарцсан гэж хашгирж явах хэрэгтэй болдог. Ингэснээр хүмүүс тэр халдвар төвчтэй хүнийг сонсоод ингээд холдож явах хэрэгтэй. Ийм хүмүүст хүн хүрж болохгүй, ийм хүмүүс өөрсдөө бас хүмүүст хүрж болохгүй. Тэгэх юм бол чулуудаж алах хэрэгтэй. Ийм байхад Есүс Христ маш олон ийм хүмүүс дээр очин тэднийг эдгэж, тэднийг тэдэн дээр гараа тавьж эдгэж ирсэн баг, чөлөөлж ирсэн баг. Тэгээ энэ бүхнийг харахтаа би Есүс Христийн энэ гайхалтай даруй чанарыг жинхэнэ хайрыг олж харахтаа би үнэхээр өөрийн ирэхгүй би энэ нэг нэг би хүндэлсэн. Нэг өдөр Есүс Христ хүмүүсийн одоо ноход гэж үздэг. Тэр үед бол Израилийн нийгэмд бол ийм хүмүүстэй мэндэлж болохгүй, нэг ширээнд сууж хооллож болохгүй гэж үздэг байсан. Худалч, хулгайч, архичин, завхай, залилан бэхлэгч тийм хүмүүстэй цуг Есүс нэг ширээнд суугаад хоол идэж байгаа тэр хэсгийг би харсан, уншсан. Тэр үед Есүс татархдаг байсан тухайн үеийн хуулийн багш нар, фарисеучуд, тэр үеийн одоо шашны удирдагч нар. Яг тэгвэл маш олон мянган хүмүүс Есүсийг итгэж хүндэлж хайрлаж, мөн Есүс Христэд ямар ч шашны удирдагч нар тэр үеийн одоо багш нарт одоо байдгүй нэгэн зүйл байсан нь тэр гайхамшигтай эдгэх хүч чадал байсан. Хүмүүсийг эдгэж, муурийн сүнснээс нь чөлөөлж байсан учраас тэр үеийн зовсон хүмүүс хэдэн мянгаар Есүсийг дагаж байсан. Зөвхөн Есүсийг дагаж исэн тэр олон мянган хүмүүсийг эмэгтэйчүүдийг нь тоолоогүй, хүүхдүүдийг нь тоолоогүй, зөвхөн насанд хүрсэн ирчүүдийг нь тоолоход нэг удаа 5,000 хүн болжсэн. Тэгэхээр зөвхөн насанд хүрсэн ирчүүдийг нь тоолоход 5,000 хүн дагаж байсан гэхлээр Есүс Христийг тэр дагаж байсан бусад хүүхэд эмэгтэйчүүдийг оролцуулбал ямар олон хүмүүс Есүсийг дагаж явж байсан бэ? Есүсээр өвчнөө эдгээлэх гэж тэр өвчтөн хүмүүсээ ингэж авчирдаг байсан. Нэг удаагийн тоололтоор 30,000 хүн тоолжсэн. Зөвхөн насанд хүрсэн ирчүүдийг. Гэх мэт үнэхээр хүмүүс тийм учраас ард түмэн Есүсийг хүндэлж хайрлаж олноор дагаж исэн учраас тэр үеийн шашны өдөрдөгчөр Есүст атаархаж Есүсийг аль болохлээр одоо муулж нэр хүндийг нь одоо унах гэж гүтгэж байсан байна л д. Тэгсэн чинь нэг далим олцсон нь Есүс тэр үеийн ноход гэж үздэг. Энэ хүмүүстэй уулзаж нэг ширээн цууд хооллож болохгүй. Тэр байтугай амар мэндийг ч асууж болохгүй гэж нэрлэгддэг. Тэр аригчин завха худалж хулгайч. Тэр дээрэмчин залим мэхлэгч хүмүүстэй цуг Иесус нэг ширээн цуугаад хооллоод нөхрөлөөд ингээд ярилцаа сууж байгааг харсан фарисеучуд одоо Иесусыг жоохон муулах далим олцсон юм шиг байна. Тэгээд ингээд Иесус дээр очиод чи өөрөө хуулийн багш мөртөртлөө. Энэ муусай нүгэлтнүүтэй цуг нэг ширээн цууж чи болж байгаа мó гэж загинсан баг. Иесусыг зэмлсэн баг. Тэгэхэд Иесусийн тэдэнд хэлсэн үг үнэхээр гайхалтай үг байсан. Энэ л намайг Иесус Христэд итгэхэд нөлөөсөн. Есүс тэр хүмүүст тандан хэлсэн тэр үг нь өвчтөө хүнд эмч хэрэгтэй байдаг шиг би эдгээр гемт амьдралаа орхих гэдэг үгийг би эдгээр гемтнүүд л энэ нүгэлтнүүд л хэлэх гэж ирсэн юм а гэж хэлсэн. Би энэ үгийг уншихдаа надад хоёр сэтгэл төрсөн. Нэгдүгээрт Есүс хэн бэ гэж бодсон. Энэ ямар их эрх мэдэлтэй хүн бэ? Өвчтөө хүнд эмч хэрэгтэй байдаг шиг өвчтөө хүнд эмчиг хэрэгтэй юм байхгүй шүү дээ. Өвчтөө хүмүүс эмчийг л дууддаг, эмнэлгрүүл явдаг. Эм тариаг л ирч хайдаг. Гэтэл өвчтөө хүнд эмч хэрэгтэй байдаг шиг гемт амьдралаа орхих гэдэг үгийг би эдгээр нүгэлтнүүдэд хэлэх гэж ирсэн гэсэн Есүсийн үг. Намайг миний зүрх сэтгэлийг үнэхээр илдэр дөрөх шиг болсон. Яагад гэвэл би боддын шашинтаа мэрэг төлөв итгэдэг, иж хідэнд итгэдэг ийм хүн боловч. Ийм монгол хүн боловч. Би гимтэй хүн. Миний амьдралд гим нүгэл байсан. Би үнэхээр өөрийнхөө энэ гим нүглээсээ би салж чадахгүй байсан. Би уур хилэнгээсээ ата хорслоосоо үзэн ядалтаасаа би салж чадахгүй байсан. Би архитач цодон цохон хийж завхаарч муу муухай тэр бүхий л зүйлээр би явж үтсэн, хийж үтсэн. Гэхдээ би мэддэг, би буруу яваад байна. Би энэ бүхнийг хийх ёсгүй. Би төрөөсөн хийгээ ямар их зовоож байна. Би энэ бүх муу муухай зурслаа салах юмсан гэж би бодож үтсэн. Би архинаас гарах гэж лам дээр очиж исэн. Ном уншуулж исэн. Гараагүй. Үнэхээр тэр архийг би архинд би үнэхээр хүлэгдчихсэн байсан. Би 1000 удаа архинаас гарья. Энэ архийг дахиж уухгүй гэж хэлж үтсэн баг. Гэхдээ би гэрээс гарч яваал найз нөхөд таараал архиа уудаг. Хүн арх бариад ороод ирэхлээр би арх уудаг. Өөрөө ирэхгүй л уучдаг. Дэлгүүрт ороод өрөөтэй байгаа архийг харахлаэр өөрөө ирэхгүй дотроос нэг хөх инээд хүрээл уумаар санагдаал тэгэл уудаг байсан. Тэгэл уухлаараа халаал, нэмхлэрэн согтоол, тэгэл ингэж явахдаа зодон цохон, хил аманд орооцолдоол, гимт хэрэг тутгалдаал. Үнэхээр болохгүй байсан. Өөрийгөө ч бүр зүхтэг байсан, хараадаг байсан. Өөрийгөө ч ойлгохоо болж эхэлсэн. Тэр үед би Есүсийн хэлсэн үг миний зүрх сэтгэлийг үнэхээр илдээр дүрх мэт болсон нь. Хэдийгээр би өөр итгэл үнэмшилтэй хүн боловч өнөөдөр Есүсийн хэлсэн өвчтөн хүнд эмч хэрэгтэй байдаг шиг гемт амьдралаа орхих гэдэг үгийг би эдгээр хүмүүст нүгэлтнүүд хэлэх гэж ирсэн гэдэг шиг үнэхээр миний амьдралд гем нүгэл гэдэг зүйл байсан. Тэгээ би Есүсийн талаар улам их гүнзгий бодож Есүст анх удаага би залбирan гоож байсан. Есүс үнэхээр та байдсан бол надад хэлж өгөөч. Та яагаад заавал надад хэрэгтэй гэж. өвчтөн хүнд эмч хэрэгтэй байдаг шиг гемт амьдралаа орхих гэдэг үгийг эдгээр нүгэлтнүүдэд хэлэх гэж ирсэн гэсэн. Тэгвэл би эрүүл хүн. Би тамирчин байсан. Би улсын аварга 1987 оны пионер сурагчдын дөрөв төрөлтийн улсын аварга. Өндрийн хариалтаар би улсын аварга авчихсан. Нийлбэр дүнгээрээ би бас алтан медаль авчихсан. Тэндээсээ би шалгараад тухайн үеийн соц нийгэмдэх социалист лагерийн орнуудын олон улсын тэмцээнд Болгарт болсон тэмцээнд би оролцож ирсэн. Тэндээс манай ирчүүд нийлбэр дүнгээр алтан медаль аваад Ингэртэй алтан медаль зүүгээд орж ирсэн. Үеийнхнаасаа бие бэлдэр, хөгжил, спортоор үнэхээр шалгарсан. Биеийн хувьд эрүүл, чадварлаг, спортлог, гимнастикийн нэгдүгээр зэрэгтэй турникен дээр үнэхээр чадварлаг хүн байсан би. Гүүхтэй ч харьяахтаач. Гэхдээ хэдийгээр миний бие эрүүл боловч миний амьдралд гим нүгэл гэдэг бузар зүйл байсан. Би салж чаддгүй байсан муу зуршлаас. Уур хилэн гээсэн. Есүс Христийн тухай би уншиж байхдаа би өөрийгөө биеэр эрүүл боловч миний амьдрал, зан чанар, зүрх сэтгэл, миний оюун ухаан, бодол санаа, хэл яриа гажчихсан, эвдэрчихсэн, ялзарчихсан. Тэ энэ сэтгэл санаа, оюун бодол санаа эрүүл биш учраас амьдрал минь эрүүл биш. Тэм учраас л амьдралд гим нүгэл, бузар муухай энэ яг өвчлсөн юм шиг, өвчлсөн бие шиг. Энэ амьдрал минь бас эрүүл биш. Гим нүгэл, бузар муу зуршилд хүлэгдэн амьдарч байгаагаа ойлгосон, ухаарсан. Тэм учраас би олон удаа хар багасаа ээж минь намайг сайн хүн болгохын тулд ном уншуулж явсан ч өөрөө ч гэсэндээ сайн хүн болохын тулд зөв ёс суртахуунтай эцэг ихээ баярлуулсан, жаргаасан нийгэмдээ үнэхээр одоо сайн иргэн болж хүмүүжих хүсэл мөрөөдөлтэй байсан ч амьдрал маань ёс суртахуун маань үнэхээр эсэргээр нь явсан. Хүсээгүй сайнаа. Хүсээгүй муугаа хийж, хүсдэг сайнаа хийхгүй, хийж чадах чадваргүй болсон. Ингэж явахдаа би үнэхээр би эрүүл биш юм байна гэдгийг ойлгож, надад эдгэрэл хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож эхэлсэн. Мэдээж би хар багасаа лам тэр ичэд мэрэгтөлөгчдөр очиж замаа засуулах гэж оролдож байсан боловч засагдаагүй, өөрчлөгдөв, улмал муудаж байсан. Тим учраас цөхөрсөн байсан. Ээж минь ч цөхөрсөн байсан учраас эцэст нь надад Библийн ном авчирж өгөөд энийг уншсан хүн сайн хүн болж байгаа сураг байна гэсэн. Гэтэл Есүс Христ өвчтөн хүн дэмч хэрэгтэй байдаг шиг гемт амьдралаа орхих гэдэг үгийг би эдгээр нүгэлтнүүдэд хэлэх гэж ирсэн гэсэн үгийг сонсоод би эцсийн найдварт төрсөн. Тэгвэл би Есүс залбираад үзье. Би Библийг уншаад үзье. Би сүмд очиод үзье. Энэ бол 1992 он байсан. Ингэж анх би Есүс Христийг анхудаа сонсож, анхудаага түүнд хандан залбирч энэ өвчлсөн зүрх сэтгэл, энэ ялзарсан оюун ухаан бол санаа хэл яриа зам байдлаа. Энэ уруудаж байгаа амьдралаа Есүст өгөөд үнэхээр өвчтөн хүн дэмч хэрэгтэй байдаг шиг үнэхээр гимтэй миний амьдралыг эдгэхээр өөрчлөхөр ирсэн юм бол Есүсээ миний амьдралыг өөрчилж өгөөч гэдгийг би албан ёсоор Есүст хандан түүний амьдралдаа өрсөн. Одоо аль хэдийн 28 жил өнгөрч Есүс миний амьдралыг эдгэсээр байна. Миний амьдралыг өөрчилсөн. Амьдралаас минь тэр үзэн адалт, атааж үтөө, худал хуурмаг, хулгай зилгий, архиталт, завхаарл, хүчрхийлэл сарин алгуулсан. Үнэхээр Есүс Христийн энэ эрүүл ухааны үг сургаалаар, энэ амийн үгээр амьдарч байна. Энэ үгийг уншиж, тунгаан бодож, бясалгаснаар миний зүрх сэтгэл, миний оюун ухаан, миний зан чанар, хэл яриа эдгэрч өөрчлөгдөж байгаа. Энэ бол үнэхээр амьдралын үг. Есүс Христ бол үл үзэгдэх Бурхны дүр төрх гэдгийг Библи бидэнд хэлдэг баг. Тэгээ Есүс Христэд анх ирж байсан тэр анхан үеийн тэр мөч бол юу байсан бэ гэхээр би 1996 оны 1 сард би Эрдэнтед нэгэн чуулганд очсон баг. Тэр үед би Есүсийн талаар нилэн дотоод долмиг мэдлэгтэй. Сүм чуулган гэж нөгөө тэр үед би юу ядгийг тийм сайн мэдэхгүй. Ягаад гэвэл өөрөө Библийг уншаад Есүст итгэсэн болохоор сүм гэж байдгиймүү үгүй юу гэдгийг мэдэхгүй. Тийм байсан үе. Тэгж явж ягаад анх удаага сүмийн тухай сонсож, анх удаага сүмийн хаалгаар орж, тэгээд дараа нь Эрдэнэтэд нэг сүм рүү би очсон. Тэр үед цагаан сар ингээд өгчихсэн байсан. Тэгээ цагаан сарын тэр үеэр нөгөө миний уламжлалт ойлголтоор бол нөгөө мөрөө гаргадаг, нөгөө бурхандаа мөрөгдөг. Ингээ янз бүрийн иймэрхүү зан үйлээ хийгээ сурцсан хүний хувьд одоо Есүс Христэд итгэсэн хүн би одоо яаж явах ёстой юм? Цагаан сар тэмдэглэх ёстой юм уу? Үгүй юм уу? Тэр мөрөө гаргах нь зөв юм уу, буруу юм уу би сайн мэдэхгүйсэн. Ягаад тэгэхээр нөгөө өнгөрсөн уламжлалт одоо тэр шашны одоо энэ зан үйлийг би цаашаа хийх ёстой юм уу гэдгийг Библи юу гэдгийг бол гэдгийг би мэдэхгүйсэн. Тэм учраас сүмийн итгэгч нартай ярилцаж байхдаа ойлгосон. Зүйл нь юу вэ гэхээр үнэхээр тэр баяр бол мэдээж Монголын уламжлалт. Энэ бол баяр. Энд бол буруу юм байхгүй. Энийг бид нэр ахдүүс ихэс дээдсэ эцэг өвгдөө хүндэлж золгож хамтдаа бие бинийгээ ахдуу ухад урга мэдлцэж төрөл төрөстэй мэдлцэж золгож ингэж үр хүүхдүүддээ ахдуу төрөл төрөстийг нь цусан төрлийг нь ясан төрлийг нь мэдүүлж ингэж жилдээ нэг удаа ингэж цугларч Монгол гэдгээрээ омогшиж Монгол гэдгээ мэдлцэж Монгол гэдгээрээ бахархаж үнэхээр Монгол шиг Монголыг Монгол шиг болгодог зүйл бол үнэхээр энэ гайхалтай баяр. Харин бид нар энийг тэмдэглэхдээ харин тэр бусад тэр шашны зан үйлээ одоо яах юм бэ гэдэг дээр үнэхээр асуулт эргэлзээ байсан. Тэгээ нэг өдөр одоо шиний нэгний өглөө мөр гаргах хэрэгтэй юм уу? Тэгээ ингэж ярилцаж байхдаа нэг зүйлийг бид нар шийдсэн. Уулан дээр гараад бурхан тандаа залбирая. Бид нар тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр агуу бурханд итгэсэн. Тийм учраас энэ бурханд хандан амьдралаа хов тавиланга даатхан залбирх нь бүр илүү харин ерөөлтэй, бүр илүү үр дүнтэй юм биш үү? Энэ өдөр хоног сар жилүүдийг бүтээсэн, нарыг цагтан мандуул цагтан жаргааж, энэ орчлон ертөнцийн од эрхсийн үзэгдэх болон үл үзэгдэх бүх зүйлсийг, түм бодисыг захирдаг бүтээсэн энэ бүхнийг одоо хамттан хамгийн сайхнаар төгс төгөлдрөөр бүтээж ажилуулдаг. Энэ бурханд харин амьдралаа даатгах нь харин ч бүр хамгийн зөв юм байна. Ингээд би 96 оны тэр цагаан сарын шинийн нэгний өглөө уулан дээр гарсан. Өглөө 6 цаг байсан. Би хэсэг итгэх хэрэгтэй гараад гар гараасаа бариад амьдралаа даатгасан. Энэ бурханд тандан Есүсийн нэрээр гэр бүлээ цагаан сар болж байгаа бүх монголчуудын дээр амар амгалан тэр баяр хөөртэй сайн сайхан үхэл зовлонгүй үнэхээр сайхан баяр хөөргийг зөвшөөрж өгөөч гэж бид нэр залбирч байлаа. Тэгээ тэр үед миний анхны Христ итгсэн хүний хувьд бол одоо анх удаага одоо цагаан сар гэдгийг хийх гэж байгаа хүний хувьд би бурханаас гуйсан зүйл нь юм байсан. Юу вэ гэхээр Есүс эзэн минь цагаан сар болж ах дүүсийн хара орно. Мөөгийн ёс биш, Монголын ёс. Арх хундгалж өгнө. Тэгээ миний хувьд бол тухайн үед миний өөрийн үзэл бодол юу байсан бэ гэхээр Монгол ирэх хүн бол заавал 3 хундах тогтоох ёстой. Хэрвээ тэгээд архийг 3 хундах тогтоож чадахгүй бол ирэх хүн биш гэж үздэг. Би ийм л үзлэр хүмүүжүүлэгдсэн байсан учраас арх уухгүй гэж хэлж чаддгүйс. Яг гэвэл хэрвээ арх уухгүй гэж хэлвэл нэг ирэх хүн байха болох гээд байгаа юм шиг. Ийм үзэл бодолтой байсан учраас би хизээч архинд үгүй гэж хэлдэггүйс. Арх уухгүй гэж хэлдэггүйс. Тийм учраас би Есүс тандаа залбирсан тэр зүйл нь юу вэ гэхээр Есүс эзэн минь ээ. Өнөөдөр ингээд Монголын баяр болчихно. Айл орно. Арх хийж өгнө. Уухгүй байж болохгүй учраас би ингээд ууна. Гурван удаа уух хэвээр. Тэгээ уухлээр ингээд 3 хонд уучхлаар хална. Халахлаар нэмнэ. Нэмэхлээр би ухаан алдтал ингээ уугаад маш олон удаа би ингээд ухаан алдтлаа ирэх уугаад хүмүүсийг гомдоож, ээжигээ зовоож, агсан согтуу тавьж. Гэмт хэрэг энэ архинаас болж хутгалдаж явсан зөндөө асуудал байсан учраас би Есүст хэлсэн, үннээл хэлсэн. Би уг нь ингмэргүй. Гэтэл ингээд Монгол яс 3 удаа уу гэдэг. Тим учраас Иесусе та намайг энэ архи уулахгүй болгож өгөөч. Архи уухаас хамгаалж өгөөч гэж би Иесус тэр өглөө гуйж байсан. Тэгэд би уулан дээр залбирч хаад гэртээ ирсэн. Тэг гэрийнхэнтэйгээ ээжтэйгээ золгоод дараа нь тэгээ ээжийнхаа ахынд золгохоор би тэр өдөр очсон. Тэр үед үдээс өмнө нэг 11 цагийн үед байсан баг. Тэг ээж минь ах хурандаа цолтой хүн байсан. Коммунист намын дээд сургууль төгссөн. Шашингүй үзэлтэй ийм хүн байсан. Үнэхээр чанга ир байсан. Арихчуудаг байсан. Тэгэд ээжийнхээ ахын очиж бид нэр хамт золгочоод ширээ тойроо суух үед ээжийн минь ах надад хэлсэн. Үв. Тэгээ миний нэрийг дуудаад хэлсэн. Арих хондгол. Бүгдээрээ ууцгаа гэж хэлсэн. Ах маань нөгөө бидрийг ирэхээс өмнө бас хүмүүс хүүхдүүд нь бас золгоод гараа явчихсан байсан учраас ах маань нэлийн халтсан байсан. Тэгээ намайг арих хондгол гэж хэлсэн. Тэгээ би тэр үед миний өмнө ахтай минь золгоод гараад явсан хүмүүсийн үлдээсэн хундахтай архинууд байсан. Миний өмнө зарим нь дүүрэн, зарим нь дундуур, зарим нь хоосон хундагнууд байсан. Тэр хундагнууд бол болор хундаг байсан л цагаан сарын битүүний өмнөх өдөр ах маань дүнгэж Оросоос орж ирэхтэй Оросоос Оросын болор хундагнууд тэр үед цагаан сарда зориулаад авчирсан байсан. Тэрүүндээ арх хундагдсан байсан. Тэ би миний өмнө байгаа дүүрэн одоо архтаа нэг болор хондог байсан. Би трийг аваад тэгээ задлцсан байсан архийг аваад сэргээж дүүргэж хийх гээд би боссон байгаа. Ингэхдээ би дотроо Иесус тандаад юу гэж дотроо зүрхэндээ залбирчсэн бэ гэхээр Иесусе та ах цах хүн ээ хүндэл гэдэг. Гэтэл ах маань намайг арх уу гэж. Иесусе таал намайг хамгаалж өгөөч ээ гэж би дотроо залбирсан. Тэгэд би тэр арх хундаг хоёрыг тэр дөрөв хундагтаа архийг сэргээж шинчлэх гээд ширээнээс би тэр задлсан архийг аваад хийх гээд ойртуулах яг тэр мөчд. Энэ хоёр ингэж нийлээгүй. Би цохоогүй. Яг ингээд хийх гээд ойртуулж байх яг тэр мөчд юу болсон бэ гэхээр миний энэ баруун гарт талд байгаа болор хундаг маш чангаар ямар нэгэн юм цогтж байгаа юм шиг маш хүчтэй дуу гарсан. Тэр үед би нүдэрэ хараагүй. Тэгвэл миний сэтгэл дотор юу мэдрэгцэн бэ гэхээр нэг гэрэлтсэн хувцастай хүн гарч ирээд сэлмээр цогтж байгаа юм шиг санагдсан. Тэр дуу гарсан. Тэг би бүгдээрээ цочсон. Тэнд байгаа хүмүүс. Би ч цочсон. Харсан чинь яг тэр мөчөд тэр дуу гарсны дараа миний гарт байгаа болор хундагны ёроолн салаад ширээн дээр ток гооц. Араас нь тэр дүүрэн байсан тэр болор хундаганд байсан арх ингээд ширээн дээр ингээд гооцсон баг. Пол гэл. Тэгээ энэ бүхэн яг нэг жингүүдж байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэг би маш их айц намайг бүрхсэн баг. Би үнэхээр бурхан байгаа гэдгийг би маш бодтой тэр үед мэдэрсэн. Тэг би бүр айгаад би юу гэж дуалдсан бэ гэхээр ээ бурхан минь ээ би Есүст итгэчихсэн. Энэ Есүс чи архин дургүй юм байна гэж би хэлсэн. Би үнэхээр айсан. Тэгэхэд манай тэр ах бас манай ээж гэрийнх нь хурж ирээд тэр хундгийг үцгээд байна шүү дээ. Тэг альва одоо хундгын шилэн одоо эд зүйлсийн дээтэл тийм үү? Ямар ч сэртгэр байдгүй, ямар ч гар урах зүсэх юм байдгүй. Үйлдвэрээсээ цаанаасаа ийм цэвэрхэн бүтээгдсэн байдаг шиг. Тэр хундгыны ёроолн салж очихдоо яг ямар нэгэн юмний амсар таг шиг тэгс харсан байсан. Ямар ч гар зүсэх сэртгэргүй, ямар ч өөлөх зүйлгүй, яг үйлдвэрээсээ яг тэгэд хийчихсэн юм шиг салсан байсан. Энийг харсан тэр хурандаа насараг коммунист байсан бурхангүй үзэлтэй тэр ах маань бурхан гэж байдсан байна гэж хэлсэн. Харин тэрийг харсан ээж минь татчихсан тамхи унтраагаад Есүс л бурхан юм бэ? Би Есүст итгэлээ. Энэ мөчөөс эхлэн би Есүсийг даглаа гэж хэлээд тамхи унтраасан. Ингэж л манай гэр бүлийнх нь бүгдээрээ Есүс Христ рүү итгэж ирэх ийм гайхалтай зүйл болсон. Тэнд байсан манай гэр бүлийнх нь ахトゥс бүгд итгэсэн. Би ч гэсэндээ Есүс Христ итгэгч хүн арх уух хэрэггүй юм байна гэдгийг би ингэж ойлгосон. Тэрнээс хойш би одоо өнгөрсөн энэ олон жил, 20 гаруй жил би арх амсаагүй явж байна. Арх уугаагүй явж байна. Үнэхээр Есүс намайг ингэж чөлөөлсөн. Миний амьдралыг итгэсэн. Хэрвээ таны амьдралд ямар нэгэн гим нүгэл байгаа бол үнэхээр хэдийгээр та бие чинь эрүүл боловч таны зүрх сэтгэл, оюун ухаан, бодол санаа, хэл яриа, зан чанар энэ бүх зүйлд чинь харин өвчлсөн юм шиг, ялдарсан юм шиг. Үнэхээр өөрийнхөө муу зуршлаасаа өөрийгөө чөлөөлж чадахгүй. Ёстой дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу. Өөрийнхөө хорт муу, гимт муу зуршил, зан чанараасаа болж эцэгхээ зовоож, ханижлээ зовоож, хоёрт гуравт хамдэрлаа зохиож, нэг л болохгүй явж байгаа бол би танд хэлье. Өвчтөн хүнд эмч хэрэгтэй байдаг шиг Есүс Христ гимт амьдралаа орхих гэдэг үгийг бидэнд хэлэхээр ирсэн юм шүү. Тэр бидний өвчилж, шархалсан, шаналсан зүрх сэтгэлийг, бидний ялзарсан оюун ухаан бодол санааг, бидний эвдэрсэн хэл яриа зан чанарыг, ёс суртахууныг тэр эдгэх болно. Есүс намайг эдгэс. Тэр таныг ч эдгэж болно. Тэгээ бурхан ивэх болтугай. Тэгээ мэдээч хэдийгээр танд ярмаар олон зүйл гэрчил байгаа боловч үнэхээр энэ бүхэнд цаг хөрөлцөхгүй учраас би таныг дараагийн номлыг бас манай Есүсийн ханчлал сүмийн YouTube channel-аар сонсож subscribe дарж дараа дараагийн тавигдсан шин шин номлолууд танд ирэх үед сонсож байгаараа. Мөн өмнө нь бас бидрийн тавигдсан маш олон номлол байгаа. Тэм учраас тэрийг бас та орж сонсоорой. Бурханы талаар илүү их мэдээлэлтэй болоорой гэж таныг урьж байна. Хэрвээ та хэдийгээр Есүст итгэдэг боловч над шиг ямар нэгэн байдлаар Есүст ингээд Библийг уншаад хэн нэгнээ сонсоод залбираад Бурхан гарцаагүй амьд байдгийм байх гэдгийг мэдсэн мөртлөө хараахан сүмд очиагүй бол би таныг Есүсийн ханчлал чуулган манай чуулганд ирээрэй, тавтай морилоорой гэж урьж байна. Тэгээ одоо хондоо 20 цэрийн одоо дэглэм тогтоосон байгаа учраас мэдээж цуглаан хийхгүй байгаа. Бид нар онлайнаар сургалтаа явуулж байгаа учраас та 20 цаг тавигдсны дараа Есүсийн ханчлал чуулгантай холбогдоод бидэнтэй холбогдоод манай чуулганд ирээрэй гэж таныг урьж байна. Бурхан танай гэр бүлд үнэхээр гайхалтай амар тавина. Тэнгэрийн ханчлалын тэр амар тайван эдгэрэл, эрүүл мэндийг, зөвхт байдлыг танд өгөх болтугай. Таны амьдралыг тэр эдгэх болтугай. Таны амьдралд байгаа бүхий л тэр салалт, тэр хүчирхийлэл, айдас, дарамт, ядуурл, хараал, цөхрөл энэ бүхнийг Есүс Христ эдгэхээр ирсэн юм. Өвчтөн хүнд эмч хэрэгтэй байдаг шиг гэмт амьдралаа орхих гэдэг үгийг Есүс танд хэлэхээр ирсэн юм шүү. Эцэст нь хэлэхэд Есүс танд маш их хайртай. Тэр таны төлөө загалмай дээр амиа өгсөн. Есүс Христ та бидний хийсэн нүглийн төлөөсийг өөрийн амь цусаар төлсөн. Үүнд л Бурхны хайр оршиж байгаа юм аа. Та Бурхны хайрыг амсыг хари мэдээ гэвэл загалмай руу хараарай. Загалмай дээр Бурхны хайр төгс төгөлдрөөр илэрхийлэгдсэн юм шүү. Хэрвээ та Есүсийг хүлээж авахыг хүсвэл энэ хүлээж авахыг хүсэж байгаа урилга маш энгийн байх болно. Та зүгээр л их эзэн Есүсэ гэж түүний нэрийг дуудаад үнэхээр та миний амьдралд ирээд миний амьдралыг эдгэж өгөөч гэж гуйгаарай. Миний зүрх сэтгэлийг эдгэж өгөөч. Миний оюун ухаан, бодол санааг эдгэж өгөөч. Миний зан чанар, ёс суртахуун, миний хэл яриаг эдгэж өгөөч. Амьдралыг минь та эдгэж өгөөч гэж урих юм бол өрсөн хүний амьдралд Есүс орно гэдгийг амлсан. Таны амьдралд эхлэх энэ гайхалтай шин амьдралыг би өрөөж байна. Амен.